subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax axada oo julaayo 4 ee tahay sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mikrobaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 PM aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo muddo soddon sano ah ku guulaystay ilaalinta dhirta deegaanka.
dhirtaas ciddii dhib u geysata wixii ay mudan jirtay, waxay mudan jirtay inqaab ganaax kala duwan, isaga oo qofkii geedka dila laga qaadahayo, diyo qofeed laga qaadahayo, deegaankana laga rarahayo. haddii uu geedkaas barh ka dilo, barhkii uu ka dilay baayaa lagu qaadahayo oo lagu xugminayo, deegaankana waa laga rarahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Maraykanka oo ay ka socdaan dabaaldegyo lagu weyneynayo munaasabadda 4th July ee maalinta xorriyadda Maraykanka.
waxaad kaloo maqli doontaan magaalada Jigjiga oo laga daahfuray sanduuq lagu gargaarayo dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay xilligii maamuladii hore ee halkaasi ka arrimin jiray.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu noo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
wafdi ka socda ururka ay ku bahobeen dalalka koonfurta Afrika ee Saadig loo soo gaabiyo ayaa hadda maanta ah tegaya dalka Eswatini, sida ay wakaaladda wararka AFP ka soo xigatay dowladda dalkaasi. waxaana booqashadani ay imanaysaa kadib mudaaharaadyo dimuqraadiyadda lagu dalbanayay oo ruuxay dalkaasi, iyadoo ay jiraan sheegashooyin ah in dad la laayay. maalmihii lasoo dhaafay ayay dibadbaxayaashu xoojiyeen ololahooda ku aadan dib u habeyn siyaasadeed oo ka hirgasha dalkaasi yar ee badla'aanta ah oo horey loo oran jiray Swaziland. dowladda ayaa ciidamo hubaysan u adeegsatay inay ku kala eriso mudaaharaadayaasha, waxaana jira muuqaallo aan la xaqiijin oo tusinaya iyadoo bannaanbaxayaal la garaacayo. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa dowladda ku eedeysay weerar toos ah oo la sheegay in lagu dilay 20 qof. dowladda ayaa se sheegtay in aysan war u haynin wararka sheegaya inay jiraan dhimasho. rabshadaha dalkan ay ku nool yihiin 1.3 milyan oo qof una dhexeeya dalalka South Africa iyo Mozambique ayaa soo jiitay cambaaraynta beesha caalamka. ciidamada Israa'iil ayaa sabtidii nin Falastiini ah ku dilay daanta galbeed, kadibna diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa weeraray bartilmaameedyo militari oo ku yaala marinka Gaza. sidaasina waxaa sheegay ciidamo iyo ila wareedyo Falastiiniyiina. waana dhacdadii ugu dambeysay tan iyo bishii May oo Israa'iil iyo Xamaas ogolaadeen inay galaan xabajoojin. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen goobo hubka lagu farsameeyo lagana gano gantaalaha oo ay leedahay waxay ugu yeertay ururka argagixisada ee Xamaas ee maamusha Gaza. sida ay sheegayaan saraakiisha amniga iyo dad goob joogayaal ah, goobaha la duqeeyey ayaa ku yaala galbeedka magaalada Gaza iyo dhanka koonfureed ee Marinka, mana jirto wax war ah oo ku saabsan haddii uu jiro khasaare ka dhashay weerarka. 11 cisho oo dagaal ka dhex socday Israa'iil iyo Xamaas ayaa xabajoojin lagu soo afjaray 12-kii bishii May. dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay 260 Falastiiniyiina oo ay ku jireen dagaalyahano, sida ay ku warrameen maamulka Gaza. sidoo kale 13 qof oo Israa'iiliyiin ah oo ku jiray askari ayaa ku dhintay gantaallo ay Xamaas ka tuurtay Gaza oo haleelay gudaha Israa'iil, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha biliiska ee dalkaasi.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warkaasi dunida noo akhrinaya. halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa v o a Washington. inkastoo meelo ka mida Jubbada Hoose laga soo sheegaya waayadii ugu dambeysay jarista dhuxusha deegaanka qaamqaam ee waqooyiga magaalada Kismaayo, waxaa muddo 30 sano ah ka dhaqangalay nidaam lagu ilaalinayo dhirta deegaanka, iyada oo qofkii geed jaro uu muteysto ganaax lagu soo rogo amaba deegaanka laga masaafuriyo. odayaasha deegaanka ayaa ku guuleystay muddadii ay dagaalada sokeeyey ka jireen Soomaaliya in ay dhirta ka badbaadiyaan deegaankaasi jarista iyo xaalufintaba, taasi oo ka dhigan in deegaanka qaamqaam Islaam uu noqdo kan ugu dhirta badan guud ahaan jubbada hoose marka loo fiiriyo. Haddaba deegaankaasi waxaa booqday wariyaha v o e da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad, warbixintan ayuuna nooga soo diray halkaasi.
Muddo ka badan 30 sano ayaa odayaasha deegaanka Qaamqaam oo u badan raggii lagu tababaray dugsigii tababarka ee ciidamada ee Luglow laga hirgeliyey deegaankaasi go'aano la xiriira in qofkii dhirta deegaanka jaraayay laga masaafuriyo, islamar ahaantaana uu bixiyo ganaax lacageed, sida uu v o a u sheegay Cantar Xuseen Cabdi Shahmadaare oo ka mid ahaa dadkii la ganaaxay xilli uu jiray geed gurigiisa ku yaalay.
Muddo markaan joogay ayaan geedkan waxaan u hayn waayey xajiin oo iga soo daadanayso, laanta hadda muuqato oo kuu muuqataan ka gooyay anoo marka deegaankii iyo bay-adiisa iyo wixii dhaqankooda aan warsan. Taas waxaan ka qaaday burbur dheer oo caqabad xoog baan ka qaaday. Deegaankii odayaashii u talinaya ayay imaadeen, waxaa la igu qasbay isla saaca aan taagna inaan milli 500 lacaga dhiibo horta oo magti geedka oo maanta u dhiganta $1,500 iyo casirka intaan la gaaray inaan tuulada ka guuro. Caqabad weyn bay u noqotay, ilmihii aan rartay halkaas meel qabriga Sheekh Allah aan degay, loo baa laga reebay, sac iyo dib baa laga reebay. Sidigii waxaan aaday magaalada, laba neefo ariyan waday, waa soo gaday lacagta ayaan ficweysay. Laba beri kadib aan waxaan keenay milli 500 wado. Tuulada waxaan ka maqnaa 9 bilood isdib. Fallaah alxamdu shukur, ilaahay waa nuuna. Maanta waxaan ka mid ahay dadka reebayo geedaha.
Dhallinyarada deegaanka ayaa kaalin mugle ka qaatay ilaalinta dhirta deegaanka ku taalla, kuwaasi oo wacyigelin ballaaran u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaanka Qaamqaam, sida uu inoo sheegay Xasan Deeq Afgaab oo ka mid ahay dadka ku dhashay deegaankaasi Qaamqaam ee waqooyiga magaalada Kismaayo.
Annaga waxaan maala jadwal toosan waxaan loo dejiyey odayaasha aabayaashan inoo dejiyeen toosan oo wada la marale dhir la gooyo iska dhaafee mataqaanaayo xataa in la xagxaga ma ogolin. Haddii aabayaashan inta hartana dhintaan waxaan un taagnaan doonaa inaan wiilasheena kusii wareejino dhaxalka dhulkan wadankan oo hadda quracda degan quracdan inaan wiilasheena kusii wareejin doono. Annagu laakiin 30 sano waxaan weli taagannahay, waan aqbaan ka shabsanaa, balkaan saarannaa, waan harsanaa, mataqaana waan manaafacsanaa. Saacadihii waatan hoostaa fadhinay, hooskiisii hadda mataqaana aan fadhinay, dadkan ku martiqaadnaayo mataqaana fadhiisinaa. Dawaatiin lagu sheegayay madaxdii Soomaaliya oo dhamaa fadhiisatay geedihii hadda lagu hoos geynayay siyaad Barre ilaa iyo mataqaana Cali Samatar, dadka madaxdii hore oo geediyooto dhamaa fadhiisatay, waa taad lagaaga sheekeynay. Waxaan uga soo nasiib badanaa marka deegaanada kaleeto oo hadda tuulooyinka nagu hareereysan, uga nasiib badanaa inaan fadhiisanno dhirtii aabayaasheen ay noo ilaaliyeen anagoo madaxa oo hadda xil hayna soo gaarnay 40 sano inaan fadhiisano.
Cali Faarax Ismaaciil Cali Shaarub waa gudoomiyaha deegaanka Qaamqaam, waxa uu v o a u sheegay in muddo badan ay ilaalinayeen dhir badan oo deegaankaasi ku taala, wuxuuna sheegay in qofkii geed jaraayay uu bixinayo diyada ama magta qof la dilay oo kale.
Dhirtaas ciddii dhib u geysata, wixii ay mudan jirta, waxay mudan jirtay inqaab ganaax kala duwan, isaga oo qofkii geedka dila laga qaadahayo diyo qofeed laga qaadahayo deegaankana laga rarahayo. Haddii uu geedkaas bad ka dilo, badhkii uu ka dilay baa yaa lagu qaadahayo oo lagu xugminayo, deegaankana waa laga rarahayo. Geed ninkii dhib u geysta haddii uu dhammaystiro iyo haddii uu dhan ka dilaba, waxa weeye isaga inqaabtiisu mid iska taagan bay ahayd, raritaankuna wada furan oo qofku marahayo oo meesha lagaga tarxiilahayu aha. Sharciyadda deegaanka Qaamqaam sidaasay ahayd, inta laga tarxiilayna waa intaa tiradeedu 3 qoys weeye. Sharcigii u yiilay deegaanka ee aan ku dhaqaynayna kaas aan hor u soo sheegay wey.
Ilaalinta dhirta deegaanka ayaa waxa ay kaalin weyn ay kaga jirtaa nolosha bini'aadamka, balse meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahay waxaa ka jira xaalufka lagu hayo dhirta deegaanka, taasoo keentay in dadka iyo dunyaduba ay waayaan goobo ay harsadaan ama ay manaafacsadaan. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
Xuska iyo dabaaldegyada 4 July ayaa ah munaasabad ku weyn dadka iyo dowladda Maraykanka. 245 sano ayaa haatan laga joogaa xilligii uu Maraykanku xorriyadiisa ka qaatay dalka Britain. Sanadkan iyo kii ka horreeyeyba 4 July waxaa jiray xanuunka COVID-19 oo saameyn xooggan ku yeeshay habka ay dadku u maamuusi jireen munaasabadda xorriyadda ee July 4. haddaba iyadoo munaasabadda sanadkan ay ku soo aadayso xilli inta badan la qaaday xayiraadihii loo soo rogay xakamaynta covid 19 dabaaldegyada sanadkani ma noqon doonaan kuwa ka beddelan sanadkii hore ee 2020-kii maxayse uga dhigan tahay maanta shacab weynaha maraykanka sahra cabdi axmed ayaa warbixin dhinacyo kala duwan ay ku eegayso arrinta nooga diyaarisay
maraykanku maanta waxa uu jirsaday 245 sano waddankan oo ka mid a dalalka ugu quwadda weyn caalamka waxa uu xornimadiisi ka qaatay 4 July sanadkii 1776 ingiriiskii munaasabadaha iyo fasaxyada lagu weyneynayo 4 July waxa ay qaadataa dhowr beri maraykanka waana feestada labaad ee ugu safarka badan dadka maraykanka marka la eego maadaama shaqooyinka ay ka gelayaan fasaxyo dhaadheer oo qaarkood u ogolaanaya in ay ku soo booqdaan eheladooda iyo saaxiibadood muddo 3 cisho ka badan maxay haddaba uga dhigan tahay dadka maraykanka taariikh ahaan maanta professor jabriil ow maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda ohio state university oo uu ka dhigo culumta afrika
walaal 4 Luulyo waa maalin dalka maraykanka laga weyneeyo loo dabaaldego xornimadii dalkani ka qaatay dalka ingiriiska oo gumaysan jiray dabcan dadkii gumaystaha ahaa iyo dadkii markaas iyada a la gumaysanayay oo gumaysiga la dirirayay labaduba waxay ahaayeen dad soo galooti ah oo yurub ka yimid laakiin qaarba waxay rabeen dalkan cusub inay xorriyad ka dhaliyaan qaarna waxay rabeen inay daacad u ahaadaan boqortooyada ingiriiska iyo baarlamaanka ingiriiska ee canshuurta dalkan xaggaa laga qaato marka waxaa guulaystay maalinta iyada ah kooxdii rabtay gobonimadoonka oo goboladii 19 ahaa ee 12 kamid ah ayaa waxay ku dhawaaqeen inay ka xoroobeen oo ka madax banaanaadeen dowladda ingiriiska iskoodna isu maamuli doonaan wixii maalinta ka dambeeya marka aad ayaa loo dabaaldegaa waa fasax maalinta iyo maalmaha ama ka horreeya ama ka dambeeya tusaale ahaan haatana xaddii ku beegan tahay isniinta magaalada oo dhan iyo xafiisyaduwa ay xiran yihiin maalin sida loo weyneeyo weeyaan
hase yeeshee sanadkan iyo kiisa horeetaba waxaa si weyn saameyn ugu yeeshay xuska maalintan xanuunka covid-19 ee aafeeyey caalamka waxaa isu imaatinkii dadka iyo fasaxyadii dhaadheeraa ee la geli jiray qaarkood hakad uu ku yimid amaba meesha laga saaray sanadkan iyadoo sanadkii horeetana xaaladdu middan ay ka adkeed axmed nuur ugaas oo ah suxufi islamarkaasina aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka waxa uu degan yahay gobolka minnesota
sanadkii lasoo dhaafay 4 July waxay kusoo aaday xanuunka covid-19 oo ahaa cudur adduunka dhan saameeyey dadkuna way xirnaayeen qaasatan maraykanka wuxuu ku hayay fara ba-an xilligaas oo gobollada maraykanka oo dhan waxaa ka jiray xayiraad ay kusoo rogeen dowladaha hoose iyo dowladda federaalka qaybo ka mid ah ee xarumaheeda dadkuna dabaaldeg ma sameyn waxaa dhan way daansanaayeen ma jirin diyaarado loo kala raacay gobollada u kala goosha maraykanka iyo ganacsigii oo isaguna xirnaa marka saameyn aad u xoog badan ayuu sanadkaas ku yeeshay xanuunka laakiin hadda 4 July si weyn ayay dadku isugu diyaariyeen oo si aad ahay ugu dabaaldegayaan maadaama gobollada qaar afxirkii oo isagana qasab ahaa oo meesha ka baxay maadaama dad badan ay talaalka qaateen sidoo kale sanadkan 4 July waxaa dib u furmay isku socodka hawada oo isagana xayiraadii laga qaaday
haddaba ka sokow cuntooyinka iyo damaashaadyada qoysaska ay samaystaan iyo safarada ay galaan waxaa jiro kumanaan dad oo isugu soo baxo bannaanada magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka magaalada washington d c ayaa dadku waxay usoo daawasho tagaan ridista buulaleerka oo isqabsata habeenka xalayta oo kaleeto ah guud ahaanba magaalada waxaana jiro munaasabado ay ku hadlaan mas-uuliyiinta iyo madaxda dowladda dhexe ee federaalka iyo kuwa gobolladaba inkastoo sidoo kale xanuunka covid-19 awgeed ay saameyn xooggan ku yeelanayso isu soo bixi dadkaasi xanibaadihii horey usoo jira awgeed haddana weli sanadkan waxa uu ka duwan yahay sanadkii hore marka loo barbar dhigo oo ma jiraan xeerarkii iyo sidoo kaleeto amaradii adkaa ee dadka la duldhigi jiray sanadkan 4 July waxa ay kusoo beegmaysaa xilli madaxweynaha dalka maraykanka jo biden uu wareegto madaxweyne ku ogolaaday in laga dhigo feesto iyadana maalinta junethin oo ah 19 bisha June islamarkaasina loo aqoonsaday maalintii addoonsiga lasoo gabagabeeyey dalkan maraykanka waa kan professor maxamed xaaji mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda safana islamarkaasina waqti aan sidaasi uga fogeyn maalintan wareysigan igu siiyey
in loo aqoonsaday inay noqotay maaragtay hiib oo wadani ah maraykanka ciidan badan male waa 11 ciidood keli uu leeyahay tana u noqon doonta 12-aad marka oo wadani ah oo dadku ay wada fasax yihiin oo ay dabaaldegayaan siday ugu dabaaldegaan ciidda madax banaanidooda iyo gobolnimadooda July 4th oo aan nagaba fogeyn. Marka run ahaantii Maraykanka madow kaliya ma ah, inkastoo madowgu u tahay maalintii madowga la xoreeyey, ya madowga yani Juneteenth waa 19 June bay ku hagaagsan tahay. Gobollada qaarkood, gobollada koonfureed, tenthiga yani wuxuu kasoo bilaabdaa 13th 13, 14, 15 waa lasoo ilaa 19th month ayay u dabaaldegi jireen. Laakiin yani runtii ku dhawaaqida bayaankan maaragtay baaqan oo ahaa in la xoreeyey dadkii la adoonsan jiray waxa uu dhacay January 1863 buu dhacay.
Si kasta ay ahaataba, seex dadyooga Maraykanka ayay u tahay maanta maalin si weyn ay u qiimeeyaan 4th July, maadaama ay ku suntan tahay maalintii dhalashada waddankan weyn ee Maraykanka.
Aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay.
Magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalidana waxaa lagu daahfuray suuq gargaar oo lagu taageeri doono dadka ay dhibaatooyinka kasoo gaareen, sida ay mas-uuliyiinta maamulkaasiba sheegeen tacadiye ka dhacay gobolka muddo 30 sano ah. Dalka Ethiopia ay ka talinayeen maamulka TPLF ta ugu tunka weynaa sanduuqan ayaa aas-aaskiisa waxaa iska kaashanayo madaxda dowlad deegaanka Soomaalida Ururka ONLF iyo sidoo kale mas-uuliyiinta halkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O Eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Munaasabadan oo ahayd munaasabad lagu dahfurayay sanduuqa gargaarka dadkii tacadiyada ay soo gaareen ku dhawaad 30 sano ee TPLF maamulaysay dalka iyo maamulkii degaanka Soomaalida ee xilligaasi xukumayay dowlad degaanka Soomaalida ayaa waxay ka qabsoontay caasimada dowlad degaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, waxaana munaasabadani si wada jir ah isaga kaashaday madaxda ONLF iyo xukuumadda dowlad degaanka Soomaalida, iyadoo munaasabadan ay kasoo qayb galeen madax ka tirsan ONLF iyo hogaaminta dowlad degaanka Soomaalida ugu horreeya madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, waxgaradka deegaanka iyo marti sharaf kale, iyadoo ujeedkan ay ahayd samaynta sanduuqa gargaarka ee markaasi loogu talagalay inuu wax ka qabto dadka dhibanayaasha ah ee markaasi dhibka uu kasoo gaaray TPLF ee 27 sano lasoo dhaafay maamulaysay dalka iyo xukuumadda xilligaas ka tirinaysay deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in taariikhda tacadiga deegaanka uusan ahayn mid shalay uun soo bilowday, balse ay ahaayeen kuwo soo socday islamarkaana la wajiyo kala duwan. Waxa uuna yidhi,
taariikhda tacadiga deegaankeenu ma aha mid shalay bilaabatay, waa mid wajiyo kala duwan lahayd, nidaamyo kala duwan ay sameeyeen ilaa iyo kuwii Minilif, ilaa kuwii Xaydasalaase, ilaa kuwii Mindisto, ilaa kuwii Malla Zeenaabu, ilaa kuwii ka dambeeyey, kuwo si isdaba jooga shacabka u haystay inay yihiin. Waa mid laga garasan yahay tacadiyadii iyo noocyada ahaayeen nidaam waliba nooca tacadiya isaga u gaara ayuu watay.
Madaxweyne Mustafa ayaa sidoo kale tilmaamay in maanta ayna jirin dad markaasi taageersan ururka TPLF maadaama ay bulshadu xusuusan yihiin tacadiyadii iyo hagaardamooyinka ay u geysteen welina raadkoodii uu muuqdo.
Waxaa dalay ka shaqaysay kala qaybin ballaaran oo shacabka Soomaalida, welilaa hadda ay naga sii muuqata magacyada loo kala sameeyo, ururay loo kala sameeyo, in shacabku isku mashquulo cadow inuu isu arko oo isku nagaystayso oo dhaqanka noocaas ah ilaa iyo hadda uu sii taagan yahay. Tacadiyadii dhacay markaa waxay ahaayeen barakicin, xasuuq, kufsi, dil, habeenkii oo hadoorkii dadka lala baxoo dubyo aan loo arag, kufsi, jeelogaadii meesha la odhan jiray oo sidaa sawirada ka arkiseen yowma qiyaama aad mooto oo maalin walba wax ka dhacayaan aad ogtihiin, waxaasoo dhibaatihii shacabku ku dhacay.
Garaad kulmiye Garaad Maxamed oo ku hadlay magaca odayaal dhaqameedka deegaanka oo ka hadlay munaasabadani ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay hawshan daafurka sanduuqa dhaqaale ururinta, isagoo dhanka kalena ka codsaday xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida in la soo dedejiyo hirgelinta komishinka xaqsiinta iyo xaalmarinta, baaqna u diray cid walba sida ay markaasi gacan uga soo geysan lahayd sanduuqani dhaqaale ururinta.
Waxaan rabaa inaan saddex qodob ka hadlo. Midba maanta fursadda iyo hawsha aan maanta u fadhino ah inaynu caawino dadkii ku waxyeelowday dhibaatooyinkii iyo hagardaamadii loo geystay shacabkeenna muddadii dheerayd. Taas shaaxmad nuur baan la qabaayo maanta. Waxaa la rabaa in bulshadeenna iyo dadkii ku dhibaataysnaa oo maanta xanuuna la nool inay jiraan, oon anigu ogahay oo si shaqsiya u ogahay gabdho badan oo maanta kaadida xagsan karay, dad badan oo naafaysan, dad badan oo dadkoogii waayey, oo dhibirka wax ka noqday walaalayaal dadka Soomaaliyeed maanta dadkaasi inagay mas-uuliyaan dowlad keliya maaha urur keliya maaha shacabka deegaanka cidaan dhibaataysnayd maanta ma jirto marka shacabka Soomaaliyeed maalqabeennada Soomaaliyeed dhammaantii dal iyo dibadba inta jooga waxaan odsan lahayn ama ku hadlaya magaca odayaasha in dadkan walaalaheena maanta u fadhino aynu caawinno waxaanu samaynay maaldibid bayaan baan samaynay anagoo tax forsa bayaankii uu dhammaaday komishinkii xuquuqda iyo xaalmarin xaqsiin ama xaqiijin iyo xaalmarin anugu magacatarnay komishinkii bayaankii waan dhammaynay dowladdan ku wareejinay in la dadajiyo
mudane jimcaale maxamed yuusuf waa la taliyaha madaxweynaha dhanka saxaafadda waxa uuna v o a u sheegay ujeedka munaasabaddan
kulankan maanta ujeedadiisu waxay ahayd sidii loo aasaasi lahaa sanduuq wax loogu qabanayo looguna gargaarayo dadkii dhibaatooyinka kala duwan iyo tacadiyada kala duwan ay kasoo gaareen muddadii 27 sano ahayd maaragtay xukunkii tibelef uu jiray dadkaasoo maaragtay deegaanka meelo kala duwan ku nool aan helinna macnaha gargaar iyo caawimo mataqaana hadda ka hor aan helin sidii maaragtay wax loogu qaban lahaa iyadoo la iskaashanayo xukuumadda shacabka muxuu ahaa kuwa gudaha ku nool iyo kuwa dibadda ku noolba sidii maaragtay wax loogu qaban lahaa dadka dhibaataysan ee dhibaatooyin kala duwan hadday yihiin kuwo maskaxiyana hadday yihiin kuwo maaragtay nafeed hadday yihiin kuwo muxuu ahaa maal weeye sanduuqan aasaasitaankiisu marka waa sanduuq wax badan mataqaana u tari doona
gabagabadii munaasabadani ayaa waxaa dhankooda v o a uga warbixiyeen qaar ka mid ah dhibanayaashii tacaadiyadu ka soo gaareen maamulka xukuumaddii hore waxayna soo dhaweeyeen sanduuqani taageerada
magacayga arda cabdisalaan nuur alxamdulilaahi rabbilcaalamiin xaqaygii aasnaa baa soo baxay xaqaygii aasnaa yaan helay dilkii la idilay iyo kufsigii iyo caruurta idin la laayay iyo jaalkii laygu xasuuqay laygu iloobay iyo daaradahaygii la qaatay xaqaygii haddaan maanta helon sanduuqale alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa mid aan ku gargaarina dhibaatada si fiican waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad baan usoo dhawaynaynaa maansha allah
maxaa cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga
ururka dhaqaatiirta ee dalka britain ayaa soo jeediyey in marka 19-ka bishan la qaado dhammaan xayiraadaha covid 19 ay tahay in qaar ka mida tallaabooyinkaasi loo soo rogay xakamaynta covid 19 la sii wado dhakhaatiirta ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sii wado isticmaalka maaskarada afka lagu xirto iyo weliba ku sugnaanshaha meelaha bannaanka ah ee hawada leh dhakhaatiirta ayaa intaasi raaciyey inay muhiim tahay in la ilaaliyo hay-adaha caafimaadka iyadoo ay beryahan soo kordhiyeen kiisaska dadka qaba xanuunka covid 19 ee nuuca loo yaqaano delta warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
arrinkan ayaa imanaya kadib markii qaar ka mida golaha wasiirada dowladdu ay soo jeediyeen in dadka qaatay labada dhibcood ee tallaalka loo ogolaado inay si caadi ah bulshada u dhexgeli karaan haddii ay la kulmaan dad xanuunka qabana ay iska baadhaan warbixin ka soo baxday aqalka downing street ee looga taliya britain ayaa lagu sheegay in dadka tallaaladaasi qaatay laga bilaabo 19-ka bishan julaay aan looga baahnayn inay si joogto ah xanuunka isaga eegaan inkastoo aanay weli dowladdu go'aamo kama dambaysa qaadan haddana ra-iisul wasaare boris johnson ayaa sheegay in 19-ka bisha wixii ka dambeeyaha uu rajaynaya in dalku uu ku noqon doono sida ugu macquulsan ee ay xaaladuhu ahaan jireen ka hor intii aanu xanuunku dilaacin laakiin waxa uu carabka ku dhuftay in weli loo baahan yahay in la taxadiro xayiraadahani waxa ay noqonayaan kuwii afraad ee ugu dambeeyey sida ay dowladdu rajaynayso xeeldeerayaasha caafimaadka qaar ka mid a ayaa haddaba iyagu qaba inay dowladdu ku degdegayso in la fududeeyo xayiraadahaasi oo isla mar la qaado iyadoo xanuunku weli heer sare u faafayo gaar ahaana nooca delta doctor maxamed cadiid hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada sheffield ayaan weydiiyey sababta keentay warwarka ay dhakhaatiirtu u qabto waxa aanu yidhi
wariye cabdixaafidow waxaynu ka warqabnaa in xayiraadaha ee lagu xakameynayo xanuunka covid 19 dalkan ingiriiska la rabay in la qaado bishii aynu soo dhaafnay 2020-keedii marka waxa sababta dib loogu dhigaya waxa weeye dadkan saynisyahano badan iyo dhakhaatiirta wadankan ayaa waxay ku andacoonayaan inaan dadkii weli la tallaalin dhammaantood badankooduna ay talaalka qaybtii koowaad wada qaateen, yaani qaybtii labaad wada qaadan qof. Marka waxa jira nuqulkan imika dhawaan India lagu arkay inuu aad iyo aad uga faafid badan yahay nuqladii hore. Xanuunada uu sababayana ay ka khatarsan yihiin kuwii hore. Dhaqsaha uu ku fidayana ay aad iyo aad runtii u sarreyso marka loo eego nuqulladii ka horreeyay, kuwii Ingiriiska lagu arkay iyo kuwii meelo kale lagu arkay. Saa darteed bay dhakhaatiirta iyo saynisyahanadu waxay ku doodayaan dowladda Ingiriisku inay dib u dhigto xayiraadahan lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19 ama coronaviruska. Inta ilaa iyo inta 90% in ka badan dadka Ingiriisku ay labadii talaalba wada qaadanayaan, oo la oran karo dadkii Ingiriisku dhammaantood waa xaweeye, way iska xijin karaan inuu xanuunkana kusoo rido, oo waxa yaraanaysa tirada dadka cisbitaalada gelaysa.
Daraasada ay dowladdu soo saartay ayaa lagu sheegay in kiisaska xanuunka COVID-19 ay kor u kaceen 7 caana maal ee ugu dambeeyay jimcihii. Britain waxaa laga diiwaan geliyay 7,520 kiis, waxaana xanuunka u dhintay 7,020 qof muddo 8 caana maal ah gudahood ilaa markii ugu horreysay ee laga helay. Dadka xanuunka cisbitaalada loo dhigay ayaa iyaguna kor u kacay 550 toddobaadkii aynu soo dhaafnay, sida ay sheegeen golaha ururka dhakhaatiirta Britain. Dr John Nagbo, oo ah guddoomiyaha golaha ururka dhakhaatiirta Britain, ayaa sheegay in fududeynta xayiraadda COVID-19 aanay ahayn laba arrin oo la kala dooranaya, sida in la wada qaado ama qaar kood la qaado, laakiin ay weli muhiim tahay inay bulshadu si weyn u taxadirto. Dr John Nagbo ayaa intaasi raaciyay iyadoo xanuunka nooca Delta si aadah bulshada ugu fidayo, isdhexgalka dadkuna uu batay aanay macno weyn samaynayn in xayiraadaha hal mar 2 toddobaad gudahood la wada qaado. Ballantu waxa ay ahayd, ayuu yidhi, in go'aanka qaadashada ay lafdhabar u noqoto heerka kiisasku marayaan ee aanay ahayn muddayn. Dr Nagbool ayaa ugu baaqay wasiirada inaanay khasaarayn tacabkii barnaamijka tallaalka ee muddada soo socday. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Markana codka baxsan ee Iskalaaji ayaan soo qabanayaa iyo heeskan idinkugu kala galnay.
Idaacaddii subaxnimo dhegaystayaal, oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, waa naga inta. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Wanaagu nageelaha nabdiga ku xariiq lahaa.